Азатлык радиосу сиңи бүгүн 31 август дүйшөмбү күнү микрофон алдында Аланда Шарасова бүгүн биздин тапшырууда. Татар иштимагы үзеги Татарстандын мустакылдык декларациясын кабыл этүүгө 25 жыл толуунда митинг-концерт уюштурду. Азатлык татар яшьлери бирлиги егет-кызлары Казандын Баумын урамында Татарстан байрагчыклары таратты. Avrupa'lı Tatarstan Türkmen vekilleri Respublika Kını Uğayından cıyılıp Tatarstan'ın ötkeni bugünkisi hem kileşeği turunda fikir alıştı. 25 yıl elik minglegen Tatar azatlıq talep etip uramlarga şıkan vaxtlarda aralarında jerşiler tabıldı. Şularının birisi Asiya Ahmetçini bilen engeme tınlar biz. Bular barısı da azatlıqta sıngı haberlerden sıngı haberler bile Naif Akmal tanıştıra.
Azatlıqta haberler neşek bar şulay.
Киевте Украина Югары Радасы төбәкләрнең вәкаләтләрен арттыручы канун үлгесен раслагандан соң парламент бинасы яндагы бәрелешләрдә граната шартлап 15 ләп кешене яралады. Яраланучылар арасында парламентка һөҗүм башлаган протестчыларга каршылык күрсәтүче Милли гвардия хәрбиләре дә бар. 112 Украина телевидениесе белдерүнчә, гранатаны төбәкләрнең вәкаләтләрен арттыруга каршы чыгучыларның берсе ташлаган. Бәрелешләрдә барлыгы 100 ләп кеше яраланган дип хәбәр ителә. Парламентка барып керергә маташучылар милиционерларга төтен гранаталары да аткан. Тәртип саклаучылар аларга күз яшьләндерү газы белән җавап биргән. Бүген Рубин футбол такымы президенты Валерий Сорокинны һәм баш тренеры Ринат Биләлетдиновны эштән чыгару турында карар кабул ителде. Татарстан президенты Рубин футбол клубы президенты Валерий Сорокинга һәм баш тренер Ринат Биләлетдиновка такымның түбән дәрәҗәдә уйнавы сәбәпле клуб белән идарә итү вәкаләтләреннән үз теләкләре белән баш тартырга тәкъдим итте, диелгән президент матбугат хезмәте хәбәрендә. Рубин такымы соңгы вакытта уеннарда оттыра килде. 7 турдан соң ул 15-нче урынга калды. 31 август көнне Казан епархиясе бинасында Рус православ чиркәве протоиерее Всеволод Чаплин, Казанның Булгар мәчете имамы, Татарстанның элекке мөфтие Илдус хәзрәт Фәизгә чиркәвенең 2-нче дәрәҗәдәге слава и честь орденын тапшырды. Митрополия сәхифәсе язуынча, Илдус Фәиз әлеге бүләккә инде 2012 елда ук лаек булган, әмма төрле сәбәпләр аркасында аны тапшыру мөмкин булмаган. Патриарх Кирилл, сезнең рухи мәдәни кыйммәтләрне һәм динара татулыкны саклау террорчылык идеологиясенә каршы торуыгызны югары бәяли, дигән Чаплин. Әлеге чарада шулай ук Татарстан митрополиты Феофан һәм Татарстан президенты идарәсе җитәкчесе урынбасары Александр Терентьев та катнашкан.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyq.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 29 август Татар иҗтимагый үзәге Татарстанның мөстәкыйльлек декларациясын кабул итүгә 25 ел тулу уңаена митинг-концерт оештырды. Тинчурин паркында үткән чарада 30 август Татарстан дәүләтенең туган көне дигән шигарьләр күтәрелде. Митинг-концерт Татарстан гимнын һәм Коръән сүрәләрен тыңлап башланды.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
يا ربوبز الله шушы 25 ел үзебезнең дәүләт белән яшәдек. Шушы булган дәүләтне безне җимермә, Роббыбыз Аллаһ. Аны киресенчә бәйсез ит.
Бу безнең халкыбызның җиңү көне. Ничек кенә билгеләп үтсәләр дә аны соңгы елларда шәһәр көне дипме, чәчәк бәйрәме дипме, безнең өчен ул дәүләт бәйсезлеге көне. Һәм без аны дәүләт бәйсезлеге көне дип билгеләп үтәргә дип бирегә җыенып килдек. Декларациянең мәгънәсен, әһәмиятен халыкка һәр көн аңлатып торырга кирәк. Анда 6 гына пункт булса да, безнең бөтен язмышыбыз, тарихыбыз, үткәнебез, бүгенгебез һәм киләчәгебез язылган. Чөнки киләчәгебез дим, әле ул киләчәккә эшли торган документ. Чөнки декларацияда, референдумда алдагы елларны күздә тотып язылган. Ул декларацияның преамбуласында ук әйтелгән: "Татар милләте үз билгеләнергә хокуклы. Бу халыкара телләрдән тәрҗемә иткән вакытта үз дәүләте булырга хакы бар" дигән сүз. Һәм татар милләте бәйсез Тәуелсез, суверен Татарстан дәүләт игълан итә дип игълан ителгән. Һәм иң мөһиме шушы декларация әйтелгән 5-нче пунктында Татарстан Республикасының законнары, конституциясы барысыннан да өстен, ягъни Россия законнары да, СССР законнары да бездән өстен түгел иде, алар бездән түбән иде. Без моны декларацияга кертеп калдыра алдык. Менә безнең ике документыбыз бар. Безнең хаклы икәнне раслый торган. Беренчесе декларация, икенчесе дәүләт бәйсезлеге турында референдум нәтиҗәләре. Без шушы ике документны теләсә нинди халыкара мәйданнарда, теләсә нинди халыкара мәхкәмәләрдә, теләсә нинди халыкара оешмаларда өстәлгә салып сөйләшә алабыз. Әйе, без тыныч юл белән бәйсезлек яулап алдык. Без аны шушы көнгә хәтле китереп җиткердек.
Индирган ди айта. Агар да сиз үзегизни кишитип санасагыз, үзегиздин миллетиге шаныгыз. Хам үзегизни шул миллет хакына буйсындырыгыз ди. Мына шушы фикирбизде калырга тийиш. Инде нерседен битейм икән? Рахматымны айттым. Жырлый, жырлый үләрмен мин үлгәндә дә. Дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез аласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак берлә күмгәндә дә. Барыгыз да бәйрәм белән.
Талаша бәкәтон үтәредем сезене
Әлбәттә безнең югалтулар күп булды. Мәсәлән, бу икътисад мәсьәләсендә, әгәр дә безнең җитәкчеләр ераграк караган булса, шушы нефть байлыкларын, нефттән килгән файданы бөтен кешегә акция итеп таратса, без хәзер менә дигән дәүләт булар иде. Чөнки аны бер кеше дә Мәскәүдә ала алмыйдыр иде. Әнә башкаларныкын алып киттеләр, нефтьләрен алар хәзергә хуҗа түгел. Без әлегә үзебезнеке дип саныйбыз инде. Алай булмаса да, гадәттә. Шуның өчен, кадерле дуслар, милләттәшләр, бер дә безгә уфтанырга ярамый. Безнең хәзер иң мөһим мәсьәлә халкыбызны, телебезне, тарихыбызны саклап калу.
Сәлемме Татарстан, туган йортыбыз, туган көнең белән котлыйбыз. Үткәннәрдән үрнәк, гыйбрәт алып, синең белән бергә атлыйбыз. 30-нче август ширек касыр, зур өметләр кабынган иде. Мөстәкыйллек алгач бөтен татар сәҗдә кылып табынган иде. Таралганбыз төрле кыйтгаларга, сөйләшәбез төрле телләрдә. Күз дәүләте булмаганда халык гомер сөрә чит ят илләрдә. Кайнай Казан, Универсиада, чемпионат, зур сабантуйлар, метро ареналар, яңа йорттар, күтәрелә шәп яңа йорттар. Янәшәдә генә безнең шуттан басқыннарға хәйкәл тезелә, халык даулап алған мөстәкыйллек пәрәвәз җебедәй өзелә. Миллиардерлар имә татар нефтен, суыралар бөтен байлыкны, ул гына аз хокукларын кысып, куркытып тоталар халыкны. Алдый алмаз түбән ләззәт, империячеләр әйткән сүз, яулап алган август синең белән, азатлыкка карый безнең күз. Яфракларның шаулы алып килә, якынлашкан кезнең сүзен, әйтер бер кем, бетердем дип җирдә империягезнең соңгысын.
Татарстанның мөстәкыйллек декларациясын кабул итүгә 25 ел тулу уңаеннан митинг концерттан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 30 август Татарстан суверенитеты көнендә Азатлык татар яшьләре берлеге егет-кызлары да Казанның Бауман урамында Татарстан байракчылары таратты. Берлекнең рәисе Наин Нәбиуллин булай диде.
Суверенитет көнендә күргәнебезчә урамнарда бәйрәм рухы сизелми. дәүләт моны ыштырмый, качып кына бәйрәм шәһәр көне, республика көне атадылар. Без менә республикада суверенитет көне искә төшереп, Татарстанның дәүләтчелек символын, татар халкының дәүләт символын, Татарстан байрагын таратырга булдык һәм дә халкыбызга бәйрәмнең асылын искә төшермәкче булдык. Ягъни бүген суверенитет көне шәһәр көндә түгел, башка көндә түгел, безнең бүген Татарстанның бәйсезлек алган көне буларак тарихта калды һәм бу безнең милләтебезнең бөек көне, җиңү көне, горурлык көне, бу көнне искә төшергә ниятләдек бүген.
Азатлык татар яшьләре берлеге рәисе Наилә бәүлем булды. Байракчыкларның берелеше таратылгач, полиция хезмәткәрләре аларның бу гамәлен канунсыз дип атап, яшьләрне Бауман урамыннан куып җибәрде. Бу хакта безнең интернет сәхифәбездән дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Аурупада Татарстан төркеме вәкилләре республика көне уңаеннан җыелып, Татарстанның үткәне, бүгенге һәм киләчәге турында фикер алышты. Аурупада Татарстан төркеменең төп максаты фикерләүче яшьләрне барлап, аларда республикага карата патриотик рух тәрбияләү. Аурупада Татарстан дип аталулары символик мәгънәгә ия. Төркемдәге яшьләр өчен бу ике сүз асылында яшәү өчен уңайлы булган дәүләт, гражданнар иминлеге барча халыкларның да имин тормышта яшәүе тора. Төркем вәкиле Шайра Фәйз Рахманов яшьләр арасында республика тарихының асылын аңлап яшәүчеләр саны артуын әйтте.
Аурупада Татарстан, Казанда, Татарстанда актив булган яшьләрне җыйды. Үткәнне барладык, киләчәкне әзерлек планлаштырдык, бүгенге вазгыять турында фикер алыштык. Һәм 2030 елга кадәр булган стратегиядә булган актуаль әйберләр турында сөйләштек. Сәяси вазгыять та барланды. Максатыбыз ул үлгә торган яшьләрне барлау һәм алар арасында Татарстанга булган патриотик хисләрне тарату дип әйтим. Татарстанның тарихын аңлап булган вакыйгаларның асылын аңлап яшәүче яшьләребез бар. Һәм алар һәм аларның үзләренең мөстәкыйль фикерләре бар. Һәм минемчә бу фикерләүче яшьләрне барлап, аларның фикерне башка кешегә, җәмгыятькә таратырга кирәк. Һәм менә безнең шундый чараларыбызның ул иң беренче максаты булып тора.
Аурупа Татарстанның киләчәге бармы?
Аурупа Татарстанның, Аурупа институтларының шундый сыйфатлы тормышның киләчәге, әлбәттә, Татарстанның бу Татарстанның киләчәге дип уйлыйм.
Хәзерге вакытта Аурупа Татарстан блогы ул социаль челтәрләрдә актив төркем, шул төркемгә 1200-дән артык кеше керә һәм көненә 100-дән артык уникаль керүче бар. Атнага беренче тапкыр эксклюзив материаллар, аналитик материаллар чыга.
Тарихчы Айрат Фәйзрахманов фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездәге видеодан да таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 25 ел элек меңлеген татар азатлык таләп итеп урамнарга чыккан вакытларда араларында җырчылар да булды. Казанда аларны Кым бураны белән Вафира Гызатуллина рухландырса, Чаллыда Асия Әхмәтине берләшергә чакырып җырлады. Аның белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләште.
Асия ханым, сез менә тормыш иптәшегез Вәсим әфәнде белән инде 90-нчы елларда мәйданда халык белән булдыгыз, халыкны үзегезнең җырларыгыз белән рухландырып тордыгыз. Менә шул чакларны әле хәтерлисез, ул ничегрәк булып сезнең исегездә калды?
Ничек истә калмасын? Иң башта безнең татар иҗтимагый үзәге бик кичкенә чагында, кешеләр бик әзер идерәй ул чагында, монда килеп концерт залына без суверенитет алабыз, Россиядан аерылабыз дип шундый сөйләшеп йөргән кешеләрдән без көлә идек. Ул мөмкин нәрсә түгел, без бит Россиянең белән уратып алынган Россия белән дип инде. Ул чагында Советлар Союзы таркалып та җитмәгән әле ныклап. Шуннан менә безнең инде без гомумән язучылар белән бик күп аралаштык. Айдар Хәлимнең монда күчеп килүе әйме? Аннан соң бик күп язучылар белән аралашу аркасында безнең әзерәк башлар икенче төрле эшли башлады. Шулай итеп Айдар Хәлимнең сүзләренә Вәсим татарлар берләшегез дигән җырны иҗат итте. Шушы концертлар залында отна сайын дүшәмбе көнне татар иҗтимагы үзәге җыелып, тулы заллар белән җыелышлар үткәрәдерек. Ул чагын әле мин ул чагында белмиләр, кашапфулар оештыра инде монда күбесен. Хәзер без шушы җырны иҗат иттек тә, сәхнәгә чыгып җырламакчы булабыз. Мин монда концерт залында все-таки бар, ни дисәң дә, мэрияда бит инде эшләгәч, мине сәхнәгә чыгармаска маташалар. Берәр төрле начар сүз әйтәдер дип уйлыйлар булга инде. Без әйтәбез, юк, без татарлар берләшегез дигән җыр җырлыйбыз хәзер дип. Шул җырны беренче мәртәбә чыгып җырладык. Та шуннан соң инде безне бер мероприятиядан да калдырмай башладылар. Татарстан буенча, Казахстанда да, чит шәһәрләрдә, Мәскәүләрдә, Пермьләрдә, Чиләбеләрдә, бөтен җирләрдә шушындый җырларны җырлатып йөрделәр. Бу җырның тарихы шундый инде. Айдар Хәлим белән без бик дуслашып киттек. Әзрәк күзләр ачылды. Тарих белән без бит әле мәктәптә укыганча тарих белән генә таныш идек башта. Аннан соң инде бүтән төрле әдәбиятны да оқи башладык, чын тарихны өйрәнә башладык. Менә шулай китте инде ул татарлар берләшегез дигән җырны өйрәнгәндә мин җылы-җылы өйрәндем аны. Чөнки ул менә җавап татар заман килде, кыйблага тезләнегез, иман нуры булып тансын Коръәнгә күз яшебез. Азатлык өчен җанны да кызганмый көрәшегез, татарлар берләшегез, таңнарда сөрләшегез, татарлар берләшегез дип. Бу инде чын йөрәктән булай җырладым инде мен аны. Аннан соң без исән дигән җыр туды.
Асия ханым, менә инде сезнең шушы җырларның берәрсе язылган дискылары дип әйтик менә бармы, сакланганмы?
Олар бар инде, ләкин ул радиога бирерлек, кайдандыр тапшырырлык дәрәҗәдә түгел, чөнки алар ул заманда кассета белән эш итәдек. Аннан соң мине дисклар китте, аннан соң дисклар, хәзер флешка белән эшлибез инде, әйме. Аннан аккомпанементларда заманча түгел. Әлбәттә, мин яздырырга уйлыйм менә шушы арада без исән дигән җырны, чөнки аның яхшы аккомпанементы бар хәзерге көндә. Без исәнне язып, әгер тапшырырлармы, юкмы, радиога бирергә уйлыйбыз.
Менә шул җырларның берәрсен искә алып китсәк әле, болай гына инде менә җырлап
Ташлар басты, ташлар басты безне, биш гасыр ташлардан изелсәң, таш күзеннән жалдай шәшереп чыгып, әйтү ләззәт икән, без исән, без исән, без исән, без исән. Эй, 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 без исән, без исән. Менә шундый җыр инде.
Менә бит Асия ханым, бу җыр Казан мәйданнарында да яңгырады. Менә Казандагы бер милли чарадан соң инде кунакханә каршында сакланган видеода күрергә туры килгән иде.
Аны инде чит илләрдә тапшырганнар икән. Ул чагында без Корылтайга дип бардык. Монда урамда җырлап йөрибез инде. Нишләп, халык безне янга җыела. Кайбер кеше көлеп китә инде, артистлар, ул чагында филармония артистлары безгә карап көлеп китәләр инде. Ну, безне жүләр дип аңлыйлар инде ул чагында. Ә без чын күңелебездән суверенитет дип тырышып йөрүче кешеләр инде шунда. Ничә шәһәр автобус барадыр бит инде. Анда кунакханә каршысында да депутатлар утырышы каршысында да шунда, бөтен җирдә дә совет министр каршысында да бөтен җирдә җырлап йөрде. Инде без мәйданнарда, әйме, зур дворецларда җырладык шул җырны. Халык кайбер җирдә инде азатлык дип сикереп торып кычкыра башлыйлар, кайбер җирдә инде басып тыңлыйлар. Критика да булды, конечно, булмады түгел. Төрле кеше төрлечә аңлый бит.
Әйе, менә 90-нчы елларда җырлаган шушы җырларны менә бүгенге Татарстанның суверенлек алган көннәрендә җырларга чакыралармы сезне?
Чакырмыйлар шул. Чөнки кайсы менә радионы, телевизорны тыңлап торабыз, фәлән шәһәрдә шәһәр бәйрәме, шәһәр бәйрәме. Нишләп ул шәһәр бәйрәме булсын, бездә гомумән чәчәк бәйрәме. Ул бит инде чәчәк бәйрәме түгел. Барыбер аны бит суверенитет алдык дип йөргән кешеләр, алабыз дип йөргән кешеләр, без бит барыбыз да аны Татарстанның Татарстан бәйрәме дип уйлыйбыз. суверенлик, суверенлыкка кол куйган күн. Биз үйт аны түн йокламынча телевизордан карап турдук. Кошаны депутатлар кул көтөрөлөр да, кул куялар да, суверенитетка кол куйдурлар бит алар. Барсы да бирдем. Шул күн бит инде бу. Бул бир мини де шешек беремегене түгөт. Элбетте матур, шаарды бик матурлап бизедилер. Юллар да бик матур. Халык да көп. Ниндигине мында выставкалар ясап көймөлөр айны. Матур, халык бейрем ите. Но көп киши билмей де бит аны неге бейрем иткенин.
Айы, мына бит эле шушу бейрем уңайынан Мәскәүдән урыс жырчыларын чакырып китирип, Камаз мәдәният сарайында Сабантуй мәйданнарына жырлатырга уйлар. Сиз инде мына мәдәният хезмәткәре буларак шушы күренешкә дә борчылу белдерәсездер. Менә татар җырчылары җырламый, мәйданга чыгарылмый, инде Мәскәүдән
китерүгә. Аларны чакырсыннар, әлбәттә алар бик зур акчага киләләр инде, сүз дә юк. Ну, безнең үзебезнең шәһәрдә дә җырчылар бик күп. Казанга караганда бер дә начаррак түгел безнең җырчылар. Казанда Конаҗеев кит, Казанга күчеп киткән җырчыларның күбесе Чаллыдан киткән кешеләр. Гомумән, әлбәттә Татарстанның суверенитеты көнендә татар җырчылары да кирәк. Русларны гына җырлатып түгел. Менә без энергетик сарайында 85 еллыгында булдык Чаллы шәһәренең. Чаллы шәһәрендә бит инде татарлар бик күп. Монда татарлар килеп, монда бит урыслар гына килеп төзмәгәннәр КамАЗны. Шунда бер җыр татарча булмады. Без барыбер үпкәләп чыгып киттек. Менә шәһәрләрдә исәнмесез? Хәерле киш. Диләрдә калганы барысы да русча. Олай булмый бит. Әзрәк булса да корт әбиләр утыра. Оппак чәчле кешеләр анда бер 12-нче, 13-нче рәтләргә чаклы мин залга карап тордым. Бездә чакырулы идек, әлбәттә рәхмәт чакырганнарына. Оппак чәчле кешеләр утыра иде залда. Олар бит барса рус түгел, яки хахол.
Әйе, менә бит инде халык арасында шуннан да шундый сүз таралды. Мөстәкыйллек шаламнары аз гына калды дип бирсәләр инде.
Ә менә шунсы барыбер гел калды димәсәң дә, татарча сөйләшүче яшьләр күбәйде барыбер дә. Татарча. Менә КВН-нарда да үткәргәндә дә татар КВН-нары да бар. Бар ул бар.
Ә менә инде түгел. Ә менә Асия ханым сез әйттегез, шушы чәчәк бәйрәме булса да инде әлбәттә мөстәкыйллек белән бәйләнгән дисез инде.
Әйе.
Әмма менә сезнең безнең яшьтәге кешеләр өчен бәлки инде мөстәкыйллек бәйрәме белән бераз бәйләнгәндер. Менә бит әле яшьләр бар. Алар шушы чәчәк бәйрәме аша инде Татарстан көне булганын хәтерләмәскә дә мөмкиннәр, бәйләмәскә дә мөмкиннәрдер.
Әйе. Бу инде җыласыны китерә безнең шикелле кешеләрнең. Барыбер. Ну, татар җанлыклы милләттәшләрнең рәнҗеше бар инде моңа, бик нык.
Чаллыдан җырчы Асия Әхмәтшина белән хәбәрчебез Гафиулла Газиз сөйләшсә, әлеге видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org. 30 август Республика көне уңаена һәм Татар радиосының 14 еллыгына багышлап Казан Арена янында татарча зур тамаша үтте. Альтернатив музыкант Альберт Исмаил һәм автор башкаручы Ильназ Гарипов азатлыкка Татарстанда мөстәкыйльлек тә демократия да юк җырчыларны кылга әйләндерделәр дип белдерделәр.
Бүген суверенитет бәйрәме, бәйрәм итеп котлыйсы килә, ләкин суверенитет булмас, демократия да булмас, бәйрәм түгел, кызганычка каршы. Ә җырчыларга килгәндә, бөтен җырчылардан кул ясап үтәдем.
Берничә ел элек бу бәйрәм атала суверенитет көне дип. Ләкин кызганычка каршы аны ничек кенә җайларга үзгәртеп куйдылар. Шәһәр көненә, Казан көненә. Минем фикеремчә, хәзер суверенитет безгә әле кирәкми, чөнки Шинде барган теге әйләнешләрдә Татарстан үзегенә йөреп чыга алмас иде.
Альтернатив музыкант Альберт Исмаил белән автор башкаручы Ильназ Гарипов белән видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан бәйсезлеге көне уңаеннан Казанда беренче мәдәниятләр мозаикасы этноконфессиональ фестиваль үтте. Әлеге чара республика көненә багышланды һәм аны Татарстан президенты вазифаларын башкаручы Рөстәм Миниханов ачты. Фестивальдә республикада фестивальда республикадагы 20-дан артык милли маданий мактарият тагдим этилди.
Бүгүн Татарстан Республикасында ватаныбызда биринчи тапкыр маданият бизектери деп исемленген Республика этноконфессионал фестивалы уздурула.
С пожеланиями друг другу благоденствия, здоровья и изобилия.
Шиннанда кыскыны бигрек тә күп була бәйрәмнәр. Халык мул уңыш өчен, хәләл кыш куеп алган ризыклары, байлыклары өчен җир анага, табигать анага рәхмәтләрен җиткерә.
Люди разных национальностей, разных конфессий. Мы в мире согласия живем и процветаем. Сегодня Татарстан – это образец стабильности, согласия в Российской Федерации. Я уверен, что благодаря вот взвешенной политике, которая была сегодня есть, когда мы уважительно относимся к любой конфессии, к любой национальности. Это позволяет нам добиваться больших успехов. И сегодня, на самом деле, опыт Татарстана, он интересен многим зарубежным странам. Мы в преддверии нашего большого праздника, День Республики, День Города. Я от всей души хотел бы поздравить всех нас с этим, с этими знаменательными событиями, с Днем Республики, с Днем Города.
Мәдәниятләр мозаикасы этнонәтиҗәле конфессиональ фестивальдан видеоны безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз азатлык.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Сау булыгыз.